Goeiedag, lieve luisteraar. Ek besef vandag net weer, wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om in jou lewe te mag instap. Saam met jou die Here se woord te mag oopmaak. So 'n bietjie van die agtergrond te vertel en wat dit beteken het vir die mense van destyds, maar dan saam met jou te mag dink oor die verklanking daarvan, mag ek dit so uitdruk? Die verklanking daarvan, die toepassing daarvan in jou en in my eie lewe. En mag die Heilige Gees regtig vir ons help dat ons die woord sal hoor, maar dit nie net aanhoor nie, dat ons dit ook sal doen, soos Jakobus sê, daar in die eerste hoofstuk van sy kort gedeelte. Nou luisteraars, ons is vandag by die boek Efesiërs, en ek begin met 'n nuwe hoofstuk, hoofstuk 3. Ek gaan soos gewoonlik, maar net 'n paar versies doen, die eerste 6 versies, en ek wil graag 'n paar inleidende opmerkingkies maak. In hierdie gedeelte wil Paulus sê dat die gelowiges sy lyding, terwyl hy in huisarrest is, as hy eer moet beskou. Hy sou immers nie in die tronk gewees het, as hy nie die evangelie verkondig het nie. Maar dan, ja, dan sou sy lesers natuurlik nie die boodskap gehoor het en tot bekering gekom het nie. Paulus se leiding wys dus vir hulle hoe belangrik hulle, nie net vir hom is nie, maar ook vir God. Jy sien, liewe luisteraar, God se plan was vir vorige geslagte 'n geheimenis, en ek gebruik spesifiek hierdie woordjie, omdat ons vandag hierdie woord gaan teekom, geheimenis. Nou het God egter die geheimenis bekend gemaak. Nou natuurlik, reeds in die Ou Testament word gesê dat daar vir die nie-Jode verlossing gaan kom in die toekoms. Gaan kyk byvoorbeeld maar Jesaja 49 of Jesaja 56, maar daar is natuurlik nooit presies gesê dat Jode en nie-Jode een volk sou wees nie. Die geheimenis hou dus in dat al die gelowiges in Christus saam een nuwe mensheid sal vorm. Dit is die inhoud van die geheimenis. Dat iemand gekom het, o ja, maar dat mensheid alle volke en tale nou een kan word. En dit is die punt, die kerngedagte rondom hierdie begrip geheimenis. Paulus beklemtoon dan ook in hierdie gedeelte dat ons danksy Christus met die grootste vrymoedigheid en vertroue kontak met God mag hê. Jy kan weet dat hy jou liefhet, dat hy jou as het ware met oop arms verwelkom, elke keer, wanneer jy en ek met die liewe Here kontak maak deur die gebed. Is dit nie 'n wonderlike boodskap vir jou en vir my wat uit ons eie nooit werklik die Here sou geken het as hy nie van sy kant af met ons begin bemoeienis maak het nie. Nou, liewe luisteraar, ek gaan maar net hierdie eerste paar versies vandag behandel van die derde hoofstuk, en daarom lees ek tot by vers 6, en dan gesels ons met mekaar daaroor. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie, ek, Paulus, 'n gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Julle het toch seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis, en daar het ons die woordjie, hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek het hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur verkondiging van die evangelie en in die verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Nou, liewe luisteraars, dis baie belangrik dat ons 'n bietjie sal aandag gee aan die detail hiervan. As ons die eerste versie mooi lees, dan staan daar, daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie, ek, Paulus, 'n gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Jy sien, ons moet altyd onthou, Paulus se werk was onder die heidenasies. Met ander woorde, hy het weggestuur uit Jerusalem, en hy het uiteindelik die grootste sendeling in die buiteland geword, wat die Christendom ooit geken het. Paulus skryf nou hier van die geheimenis wat God aan hom geopenbaar het, dat ook die nie-Jode deel van die volk van God word. En dit was juis, liewe luisteraars, sou ek sê, een van die stimulisse wat hierdie man uitgeslinger het uit die gerief van Jerusalem en van sy eie land en sy eie mense na die heidene toe. Dit is, met ander woorde, hun verpraktisering van die evangelie, hun uitdra van die geheimenis, dat ook nie Jode tot die nuwe volk van God mag behoort. En daarom verduidelik Paulus ook, hoe dat dit vir hom 'n voorreg is, om die opdrag van God te ontvang, om die evangelie ook aan die persone wat nie Jode is nie, te verkondig. En hy gee perspektief op sy eie lyding ook daarmee. Hy verduur dit met vreugde en met blydskap. Al is dit nie vir hom lekker nie, maar omdat hy die evangelie boodskap wil uitdeel aan elkeen wat daarna wil luister. In die eerste vers het jy nou opgemerk, hy bid vir die gemeente en hy skryf hierdie dinge omdat hy self in die gevangenis sit ter wille van die evangelie van Christus Jesus. Dit moet 'n merkwaardige man gewees het hierdie om ook in persoon te kon ken. Ek wens dit was vir jou en vir my moontlik. Ons moet onthou, luisteraars, Paulus was natuurlik in huisarrest omdat hy die evangelie van Christus verkondig het. Die geestelike leiers wat deur sy boodskap bedreig gevoel het en nie wou aanvaar dat Jesus van Nasaret die Messias is nie, het die Romeinse owerheid uiteindelik so ver gekry om Paulus te arresteer op aanklag dat hy besig was om opstand onder die Jode te stook. Al bevind hy hom dus op hierdie stadium in die tronk, soos ons al weet, weet hy nog beter dat God in beheer is van alles wat met hom gaan gebeur. Hy verwyd dus glad nie vir 'n oomblik die Here vir dit wat moet gebeur op hierdie stadium van sy lewe nie. Inteendeel, Paulus doen by God voorbidding vir ander mense. Is daarom 'n les om te leer, hè? Terwyl hy self in die gevangenis sit en dit nie eers in die gevangenis in sy vaderland nie, bid hy vir ander mense. En so dink ek moet jy en ek ook nie toelaat dat moeilike omstandighede ons onderkry, maak dat ons partykeer selfs ons rug op die Here wil draai nie. Nee, luisteraar, as jy en ek swaar kry omdat ons doen wat die Here wil hê, dan moet ons dit as 'n voorreg beskou. Ek kan gerus ook gaan lees wat die apostel Petrus in hierdie verband skryf, as jy wil, in 1 Petrus 4 by vers 12 en 13 sal jy dit kry. Ek het van tevore vir jou ook al op 'n soortgelyke voorbeeld gewys, maar hier vers 1 van Hosea 3 het ons ook 'n voorbeeld van wat eintlik nie in die Griekse taal 'n volledige sin is nie. Die werkwoord in wat hy hierso sê, daarom bid ek ook vir julle, is eintlik 'n werkwoord wat ons uit die vorige gedeelte aflei en dan hier invoeg. Die ou vertaling, sal jy onthou, vul ook 'n werkwoord in, naamlik die werkwoord is. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Jesus Christus. So die werkwoord, wil ek maar net interessantheid sal bewys, is ingevoeg omdat dit andersins natuurlik nie goed vloei, maklik vloei in die Afrikaans nie. Let op wat hy sê. Hy sê, daarom bid ek vir julle. Sommige vertalings sê, om hierdie rede. Die gedagte is dus, dat hy juis om hierdie rede, omdat hy by die godsvolk ingelyf is, bid hy vir hulle. Let ook op, dat hy sê, hy is 'n gevangene, deur die diens van Christus Jesus. Nou, dit is 'n geweldige ding, dat hy in die gevangenis is, en dadelik die hele gedagte ook oordra, op 'n geestelike manier. Hy is 'n gevangene van Christus Jesus. Maar as ek nou daaraan dink, dat hy, soos ek net nou gesê het, bid vir ander mense, dan gryp hierdie man sy absolute ongeëwenaarde toewyding aan die Here 'n mens eenvoudig in die hart. Maar goed, die tweede versie wil ek ook iets uitwys voordat ek aangaan. Hier staan, julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Nou hierdie uitdrukking, julle het tog seker gehoor. Kyk na die en luister na die seker. Dit wil nie twyfel uitspreek of hulle dit dalk gehoor het nie, maar beklemtoon juis dat hulle sekerlik van die feit op hoogte is. Die saak waarvan hulle sekerlik kennis dra, is natuurlik die opdrag wat God in sy genade aan Paulus gegee het. Dat Paulus die opdrag van God ontvang het, sien hy, blyk uit die res van die teks, as 'n genade van God. Dit beteken dus dat die taak, die opdrag wat hy moet uitvoer, vir hom inderdaad niks anders is nie as 'n genade wat die Here aan hom bewys, al sit hy hier in die gevangenis. God was inderdaad vir hom goed om vir hom die opdrag op te lê, volgens Paulus se eie mening. Ek wonder wat jy en ek sou gesê het. Ons sou waarskynlik, wel, ek in elk geval, sê ouens my toesluit omdat ek oor Christus getuig, dan sal ek waarskynlik wou begin oorweeg om, moet ek nie maar liewer stil bly nie? Want nou kan ek die boodskap uitkry en hier sit ek nou in die tronk. Nee, Paulus beskou dit juis as 'n gawe wat die Here aan hom gegee het. Die opdrag is naamlik aan hom toevertrou, sê hy, let op, in julle belang, staan daar hier in vers 2. Dit wil sê, in die belang van die ontvangers van die brief, wat kort tevore nog heidene was. Dit was mos onder die heidene, dat Paulus sy opdrag moes gaan uitvoer. Nou goed, kom ons vat vers 3 en 4, hier by Efesiërs 3. Ek hoop as jy in gerieflike omstandighede is, by jou eie huis, miskien selfs in 'n bed, liewe luisteraar, dat jy gereeld altyd, wanneer jy inskakel op hierdie program, jou Bybel voor jou het, dan kan jy my baie maklik volg. So Efesiërs 3 vers 3 en 4. God het sy geheimenis deur openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as jy dit lees, sal jy 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Jy sien, hy beskou die genade wat die Here aan hom gegee het om die geheimenis te mag openbaar. Van die Here ontvang en nou kan hy dit deurgee. Dit het die Here natuurlik gedoen ter wille van die gelowiges uit die heidene nasies. Die geheimenis is dat die heidene ook deur Jesus Christus met God versoen is en opgeneem is in die kring van sy huisgenote. Die duidelike manier waarop Paulus in hierdie twee verse oor hierdie saak skrywe, sal juis aan sy lesers toon hoe 'n goeie insig die Here hom gegee het in hierdie geheimenis wat dan in Christus waar geword het. 'N Mens kan dit dus ook uit 'n ander hoek bekyk, want jy sien, luisteraar, wat die geadresseerdes gehoor het met betrekking tot Paulus se opdrag, word hier verduidelik. Die gee van die opdrag hang naamlik saam met die feit dat die Here iets wat vroeër 'n geheim was aan hom bekend gemaak het. En nou baie interessant. 'N Mens sou Paulus se verwysing na die feit dat hy reeds oor hierdie dinge geskryf het, want let op, hy sê soos ek dit hierbo kortliks beskryf het, dit kan so 'n bietjie probleme oplewer. Ek sê dit om die volgende rede. Gaan dit hier dalk oor 'n ander brief? Of moet ons dink aan wat reeds vooraf in hierdie brief ter sprake gebring is? Die laasgenoemde standpunt is die mees waarskynlike en ook die mees bevredigende. Want ons moet onthou, en ek het al met julle gepraat oor die Korintiërbrief behandel het, dat daar ook sprake was van nog 'n brief wat verlore gegaan het. Maar hier verwys Paulus baie duidelik nie daarna nie. Hy verwys terug na iets wat hy net van tevore in hierdie spesifieke brief reeds vermeld het. Ook interessant, oor die heil self het Paulus mos nou al klaar geskrywe. Maar nou wil hy hulle ook 'n ander aspek uitwys en hulle daarvan verseker dat sy kennis van sake, sy wat hy noem, sy insig in die geheimenis van Christus. Hy wil hulle verseker dit is betroubaar. Want sê hy, die insig wat hy gekry het, dat die heidene nasies ook ingesluit kan word in die kring van die gelowiges, is nie te danke aan sy eie insig nie. Ook nie aan die prestasie van 'n mens nie. Dit is ook nie gebore uit sy menslike vermoë tot nadenke of beredenering nie. Nee. Dis 'n insig wat die Here hom gegee het. Hy wil dus wanneer hy wat hy noem dit alles, dit wil sê wat hulle nou in sy brief lees, ook 'n begrip laat kry waar hy aan die insig kom. Dit is dus baie belangrik, luisteraars, dat ons ook sal insien en begryp dat Paulus hier beslis nie wil sê dat 'n mens met jou eie nadenke of jou verstand of jou insig buite die spel te staan kom of moet kom wanneer dit oor God se openbaring gaan nie. Hy wil beslis ook nie sê dat sy eie verstandelike vermoëns hom daartoe gehelp het nie. Nee, hy wil eenvoudig dit sê. Die rede waarom ek die geheim verstaan, waarom ek begrip het vir hierdie dinge, waarom ek die heilsfeite as die bekendmaking van God se wil en leer verstaan en aanvaar het, is omdat God my tot hierdie insig gebring het. Nou, dis belangrik dat jy en ek dit sal raak sien, want ons aanvaar so maklik ons is Christene. Wie jy, liewe luisteraar, dit is alleen deur die genade van God, dat jou en my geestelike oë oopgegaan het, dat ons kan sien, kan verstaan en kan glo wie die Heer Jesus Christus is. As dit nie vir sy genade was nie, dan sou ons al hierdie dinge gelees het, maar nooit insig gekry het wie die Heer Jesus is nie. Daarom het ek al van tevore vir jou gesê, dit is alleen deur die werking van die Heilige Gees in ons harte en lewens, dat ons dit kan verstaan. So eenvoudige ding, wie Jesus is, verstaan alleen onder die leiding van die Heilige Gees. Nou kom ons gaan nou oor na vers 5 en 6, hier by Efesiërs hoofstuk 3. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur sy Gees aan sy heilige apostels en profete bekend gemaak het nie. Dit is belangrik dat ons ook die volgende sin nou daarby sal lees. Hy sê, en dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Jy sien, wat Paulus betref, aan vorige geslagte is die geheimenis nie in dieselfde mate bekend gemaak nie. Deur die profete is natuurlik in die Ou Testament verkondig dat die heidene deur Israel deel sou kry aan die verlossingswerk van God, dat het sonder die opname in Israel deur die besnydenis en sonder die wetsvervulling sou gebeur, is meer as wat ooit verwag is. Die enigste voorwaarde wat nou geld, is die verbondenheid met Jesus Christus deur enige iemand wat glo. Met ander woorde, God se plan was vir die vorige geslagte eintlik 'n geheimenis. Nou het die tyd eers aangebreek dat dit openbaar kan word. In die Ou Testament is gesê van die nie-Joodse verlossing, gaan kyk maar as jy teks wil hê in Jesaja 49 vers 6 of ook Jesaja 56 vers 6 en 7. Maar daar's nooit in die Ou Testament duidelik gesê dat Jode en nie-Jode een volk sou wees nie. Die geheimenis het dus nou nie net vir die Jode nie, maar ook vir die heidene waar geword. Hulle kan nou ook gered word as hulle in Christus Jesus glo. Dis belangrik, luisteraar, dat ons sal opmerk, hier word gepraat van in vers 5 en 6 van die profete. Nou, dit gaan natuurlik ook oor die profete in die tyd van die Nuwe Testament. Want jy sien, hulle is ook draers gewees van die openbaring van God, vir wie die lig opgegaan het. In die apostels, sowel as die profete, het die Heilige Gees dus werksaam geword, om hulle tot die insig te bring oor die besondere aspek van God se openbaring, wat Paulus hier as 'n geheim wat bekend geword het, gaan meedeel. Die saak waarvan die Heilige Gees die apostels en die profete oortuig het, word in die hele lang vers 6 vermeld. Ek wil dit weer vir jou lees, luister 'n bietjie. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Dit lyk vir my, luisteraar, as 'n mens nou hierdie gedeelte uitmekaar wil haal, dan kom daar drie sake baie duidelik na vore. En daarom wil ek in die laaste klompie minute van ons program vandag graag met jou oor hierdie drie aspekte gesels, want dit is belangrik. Die eerste een is dit. Die volk van God bestaan sedert die tyd van die Nuwe Testament nie meer uit Jode alleen nie. En ook die heidene het nou deel gekry van die volk van die Here. Hulle het nou 'n aandeel aan die, wat sal ek dit noem, die heilsbesit wat God vir sy volk berei het. Want onthou jy, ons het reeds in Hosea 3 by die 6de versie gelees, hulle is mede-erfgename. Met ander woorde, die eerste punt wat hier baie duidelik na vore kom in vandag se 6 versies is, nie Jode, heidene, het ook deel aan God se volk. Die tweede belangrike ding wat ek hier oplet is dit. Hierdie mense het net soos die Jode, wat deur die Here Jesus gered is, lede van die liggaam van sy kerk, van homself met ander woorde, geword. Ons moet dit baie goed verstaan. Jy en ek byvoorbeeld is baie moontlik in aanhalingstekens in die kerk gebore. Met ander woorde, ons ouers was Christene en ons het maar binne die riglyne van die Christelike kerk groot geword. Ons ken die Bybel as die woord van die Here. Maar dit gaan nie oor kerklidmaatskap nie. Dit gaan oor jou verbondenheid aan die Here Jesus Christus. Want liewe luisteraar, mag ek hierdie uitdrukking gebruik? Daar is eintlik nie so iets by die Here soos kleinkinders nie. Julle oor gedink, mens kry nêrens die woord kleinkinders in die Nuwe Testament nie. Jy is of 'n kind of jy is dit nie. Met ander woorde, jy en ek kan nie salig word op grond van die geloof van ons ouers nie. Nee. Nee, daar moet 'n persoonlike keuse gemaak word. Nou baie van ons weet nie eers presies wanneer ons die keuse gemaak het nie. Ons, soos ons baie verkeerd vir mekaar sê, ek glo maar van kleins af. Ek het dus nie 'n dag en 'n datum nie. Nou dit maak nie saak nie, want die Here werk op sy eie manier met elke individuele Christen. Maar die punt wat ek wil beklemtoon is, jy is nie van selfsprekend 'n Christen nie. Jy moet ergens 'n keuse maak. En as jy vandag na die radio luister, en jy is onseker daarvan, kan jy natuurlik vandag die keuse maak. Vandag sê Here, ek verstaan nou, ek erf nie die saligheid omdat my pa 'n dominee was nie. Nee. Nee, ek moet persoonlik 'n eie wilsbesluit daaroor neem. Wil jy nie dag vir dag vir die Here jou lewe gee as jy dit nog nie gedoen het nie? Ek het gesê daar's drie aspekte wat in hierdie 6de versie na vore kom. Dit is meer mense as net Jode wat deel word van God se nuwe volk. Die tweede ding, 'n mens moet 'n persoonlike geloofsverbintenis met die Here Jesus hê. En die derde aspek, die dinge wat God beloof het om te doen, dit word ook die deel van nuwe bekeerlinge. Jy en ek kan so maklik dink, ag maar hierdie ou man, hy het maar gister in die kerk ingekom, hy het maar gister tot bekering gekom by wyse van Spreuke. En nou kom maak hy aanspraak asof alles van hierdie gemeente ook syne is. Dit is inderdaad, liewe luisteraar, die oomblik as iemand toegevoeg word tot die geloofsgemeenskap, dan deel daardie persoon in al die seëninge wat die Here Jesus in sy kerk uitgestort het, onder andere in die Heilige Gees. Daarom, as iemand van 'n ander kultuur, iemand van 'n ander kleur, iemand van 'n ander taal, instap in die erediens, moet jy nie sommer net vir hom sê, hoorie, maar, ou broer, jy praat Engels, of jy praat Afrika taal, ek verstaan het nie, jy moet maar na 'n ander plek toe gaan, jy kan eintlik nie hier by ons nie. Ons durf het nooit vir iemand sê nie. Die luisteraar, selfs as iemand nie die taal waarin gepraat en gepreek word verstaan nie, dan verstaan daardie persoon iets van die liefde wat ons aan hom of haar bewys. As ons hom dus as het ware die deur wys op grond van taal, dan maak ons 'n oordeelsfout, want dan werk ons nie volgens die reël van die liefde met hierdie persoon nie. Ek wil dus ten slotte hierdie pragtige gedeelte waarmee ons begin het in Efesiërs by die 3de hoofstuk saamvat deur net vir jou die inleiding weer te lees. Ek bid vir julle. Vir julle wat nie Jode is nie. Ek Paulus, 'n gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Daar's by hierdie man voorbidding ook vir hulle wat nie eers uit sy eie groep kom nie, omdat hy 'n gevangene geword het, nie net in die tronk nie, maar vir die Here Jesus Christus. Hy ken geen ander loyaliteit nie. Mag ek jou vra, is dit met jou so? Ek groet jou in die naam van die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.